habeen wanaagsanna dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a.
fiidnimo isniina bisha ebrila ee sanadka 2020 waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 majirbaan iyo bogga v o a somali.com. barnaamijkana waxaa idila socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwacyaanigo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: Jabuuti oo shaacisay kiisaskii ugu badnaa cudurka corona virus.
Wararkii ugu dambeeyey corona virus maanta, dalka Jabuuti wuxuu diiwaan geliyey tiradii ugu badnayd intii ay soo gaartay corona virus dalka Jabuuti. Maanta waxaa la diiwaan geliyey 83 kays oo cusub. Waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobollada, gaar ahaan gobolka Cali-Sabeex.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan hogaamiyayaasha diinta ee beledweyne oo sheegay inay taageersan yihiin wacyigelinta iyo talooyinka dhakhaatiirta ee corona viruska.
Viruskan inuu yahay virus culus oo markii qofka afkiisa uu kasoo baxo dhulka ku dhacayoon hawada raacaynin, in qofka dufcadii qufaca ama hindhisada meesha ay gaaraynin qofku inuu qof kale ka fadhiisto waa arrin muhiima.
qodobadaasi iyo waliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa qorsheynaysa in salaasada beri ah ay u soo dirto Maraykanka ilaa 600,000 oo ah qalabka loogu talagalay in lagu baaro cudurka coronavirus kadib codsi uga yimid madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, sida ay xaqiijiyeen saraakiil u hadashay Seoul. Trump ayaa codsigan sameeyey mar uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in 25-kii bishii hore. diyaarad xamuul ah oo ay leedahay dowladda Maraykanka ayaa lagu wadaa inay qalabkan ka soo qaado dalka Kuuriyada Koonfureed, sida uu maanta u sheegay wakaaladda wararka Reuters sarkaal sare oo diiday in magaciisa la sheego. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa xaqiijiyey warbixinta ay Reuters baahisay mar uu la hadlayay telefishinka Faransiiska laga leeyahay ee France 24, waxaana uu sheegay in qandaraaska la saxiixay islamarkaasina ay xirmadaasi sida ugu dhaqso badan ugu diri doonaan Maraykanka. hogaamiyaasha dimuqraadiga ee Kongareska Maraykanka ayaa ugu yeeray xubnaha jamhuuriga inay ka wada shaqeeyaan sharci cusub oo labada xisbi ay ku midaysan yihiin, kaasi oo qayb ka ah dadaalka lagu xakameynayo cudurka coronavirus. baaqan ka soo yeeray xisbiga dimuqraadiga ayaa yimid 2 maalmood kadib markii jamhuuriyiintu ay soo cusboonaysiiyeen dalabkoodii ahaa inay doonayaan in adduun dhan $250 bilyan oo dollarka Maraykanka ah lagu taageero ganacsiyada yaryar ee la tacaalaya saameynta cudurka coronavirus. waxaa la joogaa wakhtigii ay jamhuuriyiintu isaga hari lahaayeen dib u dhacyada siyaasadeed, iyagoo soo gudbinaya soo jeedinno ay og yihiin inuusan mari doonin labada aqal. waa inay dhab ka noqotaa oo ay nagala shaqeeyaan sidii xal loo heli lahaa, ayaa lagu yidhi qoraal ay si wadajir u soo saareen afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi iyo sidoo kale hogaamiyaha xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka senatka Jack Schumer. afhayeenka hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Mitch McConnell ayaa diiday inuu ka hadlo qoraalkan ka soo baxay xubnaha ugu sarreeya ee xisbiga dimuqraadiga ee labada aqal ee Kongareska. ugu dambeyntiina, ergeyga Maraykanka ee Afghanistan, Zalmay Khalil Zaad oo hogaaminayay wadaxaajoodkii heshiiskii uu Maraykanku la galay kooxda Taalibaan ayaa soo dhaweeyey isdhaafsiga maxaabiista ee u dhexaysa Taalibaan iyo dowladda Afghanistan, taasi oo uu ku sheegay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka nabadda. labada dhinacba waa inay sida ugu dhaqso badan u dedejiyaan dadaalada lagu xaqiijinayo halbeegyada uu qeexayo heshiiskii Maraykanka iyo Taalibaan, ayuu bartiisa Twitter-ka ku qoray Khalil Zaad. waxa uu intaasi ku daray in isweydaarsiga maxaabiista uu ku soo beegmayo wakhtiga ugu habboonaa, maadaama dadka ku xiran xabsiyadu ay wajahayaan khatar ka timaada faafitaanka cudurka coronavirus ee xabsiyada. guddiga lanqeyrta cas ee caalamiga ayaa ku warramaya in Taalibaan ay 12-kii bishan 20 maxbuus ka sii deysay xabsi ku yaala gobolka Koonfureed ee Kandahaar. tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii dowladda Afghanistan ay sii deysay 100 maxaabiis ah oo ka tirsan Taalibaan, taasi oo ka dhigtay tirada guud ee dowladda Afghanistan ay ilaa 8 bishan sii deysay 300 oo maxabiis ah oo Taliban ka tirsan. Warkii dunidana dhigistayaal waanaga inta.
Dalka Djibouti ayaa lagaga dhawaaqay kiisaskii ugu badnaa xanuunka COVID-19, iyadoo wasaaradda caafimaadka dalkaasi ay shaacisay kiisas cusub oo dhan 380 qof. Tirada guudna waxa ay ku dhowdahay 300 qof, iyadoo 2 qofna dhimashadooda ilaa iyo haatan la xaqiijiyey. Xuseen Barre Aadan ayaa warkan ka wareystay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
Wararkii ugu dambeeyay coronavirus maanta dalka Djibouti wuxuu diiwaan geliyay tiradii ugu badnayd intii soo gaartay coronavirus dalka Djibouti. Maanta waxaa la diiwaan geliyay 83 kees oo cusub. Waxaa cudurku ku faafay dhinaca gobolada, gaar ahaan gobolka Cali Sabeex oo xarun caafimaad. Iyadana waxaa laga helay ku dhawaad 40 kees oo cusub. Marka guud ahaan tirada dadka ilaa hadda Djibouti ku dhacay cudurku, sida warqada kasoo baxday wasaaradda caafimaadka lagu sheegay, waa 298 qof. Guud ahaana waxay ka baareen 4,949 qof. Marka waxaad moodaa inay sii biireyso tirada, Xuseen, marba marka ka dambeysa.
Bandowga magaalada ka jira weli ma socdaa?
Bandowgu waxaa la soo rogay, wuxuu bilowday horta 23-kii bisha markii madaxweynuhu shaqaalaha fasaxay. Guud ahaan dadkaba waxay rajeynayaan in dib loo furo 18-ka bisha oo madaxweynuhu uu sheegay markuu arkay inay xaaladdu sii xumaanayso. Marka hore 9-ka bishuu ku ekaa, haddana wiig baa lagu daray 18-ka bisha la yiri, haddana maanta mar kale waxaa lagu daray ilaa iyo 18-ka bisha. Marka bandowgu waxaad moodaa inuu sii socon doono inta ay socoto, marba dowladdu siday u hesho kiisas cusub inay ula tilaabsanayso ay u qaadayso marba tilaabo inay sii biiriso waqtiga ama sii kordhiso waqtiga bandowga. Marka hadda ugu dambeyn waxay ahayd ilaa 18-ka bisha.
Sagal, waxaad sheegtay in la kordhiyey muddada uu socon doono bandowgu. Marka waxaan ognahay rabadaantiin inay soo dhowdahay. Marka dadku sidee ula qabsadeen, sidee sabay isku diyaarinayaan bisha Ramadaan?
Dadka markaad eegto, horta bandowgu magaalada dalka dhan wuu ka hirgaray, laakiin dadku waa laba qaybood, Xuseen. Markaad eegto dad noloshooda ay ku xiran tahay inay baxaan oo quduruuriga raadiya, iyo dad wuxuuda iska haysta guryaha fadhiya. Marka waxay aada u saameynaysaa dadkii danyarta ahaa ee dabada usoo baxayay tiro kordhinta, waana dadka u nugul hadday noqoto inuu xanuunku ku dhaco. Runtii waxaad arkaysaa iyagoo lugeynaya, waxaad arkaysaa dariiqyada hooyooyin lugeynaya oo meelo fogfog u socda. Waxaa dhammaan la joojiyey basaskii, baabuurtii magaalada ka shaqeynayay, tiro yaroo baabuur oo ogolaansho haysto xarumo furan ka shaqeynaya unbaa socda. Runtii marka waxaad moodaa sii kordhinta tirada marba la kordhinayo waqtiga inay dadka saameyn weyn ku yeelanayso, gaar ahaana dadka danyarta. Rabadaankii baa soo gelaya, dadku adeegyay rabaan inay qaataan, dad xataa waxaa jira xanuuno kala duwan qaba oo u baahan dhakhtarada inay tagaan. Waxa aadna u sigata, Xuseen, haddaan ku darso dad waxaa jira Djibouti, dadka ku dhex noola sida caruurta derbiye jiifka, dadka ciyaalkii baabuurta masaxayay, dadkii magaalada dhexeeda ku noola. Runtii waqtiga la kordhinayo, inkastoo dan ugu jirta, dadka haddana aad saameyn aad u badan buu kuleeyahay, oo dadku hadda way kasii qaylinayaanba intan bandowga.
Kasoo bandowga, maxaa tallaabo ah ay dowladdu qaaday?
Xuseen, dowladdu kasoo bandowga waxaa jira wasaaradda isgaarsiga dalka Djibouti, waxay wadaan cunto qaybin ay u qaybinayaan dadka qaar, xaafadaha qaar. Wasaaraddu horey u bixin jirtay dadka qaar, marka dad kale ku dartay. Inkastoo dad badan ay cabanayaan oo ay leeyihiin weli annaka waxba nama soo gaarin, laakiin haddana xaafadaha magaalada qaar waxaa jira in cuntooyin kala duwan loo qaybiyey si markaa ay baahiyahooda ay ugu dabaraan.
Waa hagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayaa umahadsan tahay. Sagal Siciid Faarax, wariyahayaga dalka Djibouti oo warabeysay Xuseen Barre Aadan.
Culimada magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in la raaco talooyinka dhakhaatiirta, isla markaana ay diyaar u yihiin wacyigelinta bulshada. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Beledweyne.
Howlwadeennada caafimaadka iyo culimada waaweyn ee magaalada Beledweyne ayaa markan isu taagay in dadka ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurka coronavirus oo dadka badan 100,000 oo qof dunida ku dilay. Imaamyada inta badan masaajidda iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee gobolka Hiiraan oo kulan ku yeeshay masjidka Bardaha ee magaalada Beledweyne ayaa waxay taageereen talooyinka dhakhaatiirta ee ku aadan cudurka coronavirus, iyagoo aanan meesha ka saarin qadarta Alle. Culimada goobta ka hadasha waxaa ka mid ah Sheekh Cabdicasiis Sheekh Axmed Cabdi.
Wacyigelinta dhakhaatiirta mujarabka ah ee shahaadooyinka haysata ay soo baahinayaan idaacadaha dadka loo marinayo, oo ay ka mid tahay ugu muhiimsan tahay sida isku waafaqeen dadku inay kala fogaadaan mitir iyo wixii la mid ah inay isu jirsadaan, maadaama ay yidhaahdeen waxaan faxsi ku samaynay, baaritaan ku samaynay fayraskan inuu yahay fayras culus oo markii qofka afkiisa uu kasoo baxo dhulka ku dhacayoon hawada raacaynin, إن قفك الدفعة ذي قفعة أمهن لسدا ماشى أي جاري إن قفك إنه قفك لك فريستوا أرين مهمة حدنا وعي جلنتا أه سحق عافماتك دكوا أي باهين أيان تجربة السمية لخاطر تأي علماء الدين كأي ما مرلا ذا أي باهين أيان دكوا إنه قد نقولادان يقول مرنبا ماشى كسارين إن يهين دك إسلام وآمن سن مسألة القضاء والقدر إلهي وحكيني إنه سن مرنة وسن كوابنين وبالله
شعل عثمان دقو أو كم ذا علم ماذا مجال هذا بلد وين أي وحو شيء إن مرك أيتم هذا حالا لم ذا مد حل عن دون ذا كجرت إن أي بنانتها إن قفك أو نفتي سكرنتيلو
أمد المسلمين تشرع على الإسلام كأهستان أي ذا نفتو ذا بتبادس أي ذا شرع على الإسلام كقفك مسلم كإلو بتبادس كود داشو مرك وحلقها وحي شرع على الإسلام كأفرت إن قعدته مثلا شرع على الإسلام كشيء قوية قفك مسلم كأفرت وحي أهد هدي أو خابد أما أو هبين كاس إجرت الدبائل أما هبين كلاقة إيو حيابة أو وضع الله صومري كر إجران وحلا أمر يقف كمسلم كإن جريس وكدو كليجرا هدي مل مجالة أو عذر كدع أم مصيبة كدع ذا رسولك صلى الله عليه وسلم وح أمر المجال ده إن لجرين وأمره
شيخ عبد العزيز الشيخ أحمد أيا وح وشجي إن مرك أو عذر يماذو إن بني آدم كوسوس كمده أباب إنيو waxaan uu kula taliyay dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah in quraanka kariimka ay dawo ka raadiyaan
cudurro badan ba soo dhacay islaam iyo gaalab way ku dhaceen ilaahayna subhanahu wa ta'ala musibaha duu soo dejiyay adduunka cid uu qadaray ama islaam ha ahaato ama gaalaha ahaato way ku dhacaan een arintaas inay meesha ka saaraan dadku waxyaabo ay yaani isla dhex marmaraan suuqa laga sheegsheego oo yaani dadka islaamka kuma dhaca iyo wadamada kuleelaha kuma dhaca iyo waxyaabaha noocaas ah inay dadku iska daayaan oo dhabta waajahan bay culimadu meesha ka sheegayeen
dhinaca kale wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa tababar waxay u furtay shaqaale loogu talagalay in dadka ay ka wacyigeliyaan khatarta cudurka coronavirus magaalada Jowhar waxaa laga furay xarun lagu karantiilo dadka looga shakiyo in uu hayo COVID-19 sida uu sheegay wasiirka dowladda wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Muxiidiin Muqtar Macallin
wasaaradu waxay sameysay wacyigelin weyn ay sameysaa isla maanta runtii wasaaradu waxay training markaas u soo furtay dad dheeri ah oo ka duwan dadkii wacyigelinta markaas loogu talagalay sababtan waxay tahay maadaama cudurkii uu soo gaaray degmada runtiina wasaaradda dhanka wacyigelinta aaday markaas yaani wax badan ugu qabatay haddana waxa rajaynaynaa in aan sii laba jibaar doono shaqada iyo wacyigelinta iyo wasaaradu isbitaal goboleedka Jowhar ayaa waxay ka furtay xarun aan ugu talagalnay in dadka cudurkan uu soo rito lagu hanaaneeyo dhaqaale ahaan wasaaradda malahan budget ama fan maanta ay ku manage gareeso xaaladahan
Hussein Hassan dhaqane VOA baladweyne
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka iska VOA waxaynu haya Maxamed Cabdi Xasan
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka iska VOA oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhageysataan إذا عدى في إذا لانت أفكار سوماليقا حسو كردية قيلة دانتا كدنكا خلافة ديدة قوسسكو ويسو حوغي سانية يحد قدوبيو كدنة دومركا أو دوني ده كسو كردي بليه ودن بيي مركي حيرادها حنونكا كورونا فيروس درتي لوسو روغي أي قريها يسو جيين لما نيال آديستا شقادة يوكو مشقولي دا حول مالميد كودا كالي وغن نفسي جيري murannadooda xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa todobaadkii tagay sheegay in gacanka hadalka qoysasku uu soo ziyaday
violence is not confined to the battlefield for many women and girls the threat looms largest where they should be safe
walaalaha dunidu kuma koobno goobaha dagaalka iyo dunidu ay xabsi ugu jirto xanuunka COVID-19 ayaa dumar badan iyo gabdho waxay halis weyn kala kulmaan meeshii ahayd inay amaanka ugu wanaagsan ay ku helaan oo guriyooda ah COVID-19 waxa uu dumar badan ugu xiray guriyaha rag ku tacadiya todobaadkii la soo dhaafay iyadoo cadaalisadaas dhaqaale iyo kuwa nafsiba ay soo kordhiyeen dunida ayaa haddana waxaan aragnay in faldambiyadeeda iyo gacan ka hadalka qoysaska uu gaaray meel sare tiro badan oo dumara ayaa soo wacaya xarumaha qoyska iyo puliiska kuwaas oo iyana uu ku xoog badiyay dadaalka adag ee loogu jiro la dagaalanka corona iyo shaqaalaha oo ku yar
hay'adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa soo warinaya laga soo bilaabo Brazil ilaa iyo Jarmalka, Shiinaha ilaa iyo Greega, in murnada iyo gacanka hadalka qoysasku ay si aada u soo kordheen maalmihii u dambeeyey. Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka uu ku badan yahay gacanka hadalka dumarka. Axmed Caalin waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo degan dalka Finland, kana shaqeeya adeegyada bulshada.
Wari colaad waa ku salaamay adiga dhegeystayaashaan. Saa la socotid COVID-19 ama coronavirus adduunyada qarnigii labada kun labaatanka wuxuu ku noqday wax mataqaana aan loo diyaar garoobin. Marka qoysaskii caalamka wadamada Mareykanka, wadamada Yurub waxay cabsi badan ka qabaan inay hadday hawshani bil ama laba bilood sii socoto oo dadkii qoysaska ahaa ay mataqaana gurihii koobnaadaan oo activitydii uu ka yaraato, inay gacanka hadalku bato caruurta lagu sameeyo, inay gacanka hadalka lagu sameeyo muxuu ahaa dumarka ay badato. Marka waxaa la leeyahay yaan lagu mataqaana directionka la saarin xanuunkan, directionka hala saaro amniga dadkii iskuulada laga joojiyey, dadkii shaqada laga joojiyey, dadkii guryaha laisugu geeyey, dowladuhu bajet ha u diyaariyaan, booliisku hala socdo, inay dhibaato ka weyn dhacdo ama dad la dilo ama guri laisugu gubo, arrintaasaa jaraa'idadu bariha dhan qoraya.
Waa gartay. Marka Soomaalida oo kale wax saameyn oo arrinta noocan ay ku yeelan karto, markaad fiirisa dhaqankooda waa la macaamishaa bulsho ahaan, marka waxyaabahan oo kale saameynta waxaa laga baqayay Soomaalida ma ku dhici karaan?
Soomaalida saameyn buu ku yeelanaya inay xanuunka ay fidiyaan, inay mataqaana waalidihii Soomaaliyeed u furinka bato, haddaba dilba Ingiriiska ka dhacay. Marka iyaga saameyn buu ku yeelanaya. Waxaan leeyahay social mediahu labaatankii labadii sane ugu dambeeyey 1918 ilaa 1920 ilaa 20-ga bulshada guryaha waxaad moodaa inay caruurku iyo familiyu ku kala qaybsanaayeen, inuu abuu telefoonkiisa haystay, inuu hooyadu haystay, in quiet family oo dadkii ay kasoo xaroodeen mataqaanaa in la wada hadlo ama la qayliyo. Taas waa fursad haddana caawisay. Inta noogu daran waxa weeye dadka diinta aqoonta u leh, dadka arrimaha bulshada aqoonta u leh, bulshada saxaafadda, dadka Soomaalida institution haga ma jiro, ama ha noqdo kuwa qurbaha jooga, ama jahliyadooda ha noqdo, ama kuwa dowladda ha noqda. Marka haddaanay Soomaalidu wacyigelin helin, waxaa dhibaato ah inay mataqaana qoysas badan burburaan.
Axmed Abshir Geedi waa guddoomiyaha xarunta horumarinta qoyska ee Guryasomo ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, isna waxa aan weydiiyey haddii xaruntooda ay soo gaareen cabashooyin arrinta la xiriira.
Waa maadsantaha colaado. Kolley caqabadaha cudurkan uu leeyahay ma sahlana, mana yara. Inta badan xoogaha aan helayno qoysasku, maadaama shaqadooyinkii aysan jirin meelaha qaar, aada isku socodku u xadidan yahay, caqabado iyo culaysyo way jiraan qoysaska dhexdeeda oo dhammaan dadkii kala soo fijiray subaxii oo kale, caruurtii waxbarashada aadi jirtay, waalidkii shaqada u kalihi jiray, iyo kuwa aan shaqayn jirino camalkuba u ahaa balwadda iyo waxay cuni jireen, kulli guriga laisku wada arkay.
Axmed ayaa ii sheegay inay jiraan qoysas badan oo ay arrintan cabsi ka soo wajahday.
Cabsida ugu weyn oo qoysasku ay qabaan waxay tahay haddii xanuunkan uu sii socdo, burbur dhaqaale oo qoysaskii ku imaanaya, midka hadda haysta oo sii laba jibaarmaya, haddii qoyskii waxa uu noolgiisii uu si helo u waayo oo nolosha kusii dabarto, waxaa imaanaysaa meelahaas waa meelaha ugu nugul ee khilaafka iyo caqabadaha qoysasku ay ka yimaadaan. Meelaha qaar hadda iyadoo dhaqaaluhu uu xoogganaa oo laga yaabo in odayga uu shaqaynayo ama reerkii cid kale u shaqaynayso, ayaa haddana dadku insaanku yacni inuu wax sii badsado lagama waaye, ayaa mararka qaar dhinaca dhaqaalaha isku dhac uu ka imaanayo. Waana meesha ugu xooggan ee isku dhac uu ka sahlanaa karo. Marka haddii dhaqaalo yaridu ay sii badato, waxaa imaanaya qoyskii inuu xaalad halisa galo ama la isku safri waayo, oo sidaas culays iyo caqabado meesha uga dhashaan.
Bilan oo ah hooyo reer iyo caruur ku haysata magaalada Muqdisho ayaa weydiiyey in cabsida uu sheegay Axmed Abshir ay qabaan qoysaska Soomaaliyeed qaar ka mid a.
Horta guriga waa laiskugu, guriga markii laiskugu yimaado wuu imaanayaa, dagaalku wuu imaanayaa, caruurtuu ku imaanayaa, caruurtii islama joogi jirin, isma arki jirin, way kala tegi jireen, odaga wuu shaqo tegi jiray, maamadu way shaqo tegi jirtay, hadday xataa hooyo guri joogta hataa gurigeedii joogi jirta, odagu habeenkuu imaan jiray. Hadda wixii oo dhan baa la yidhi weli annaga xataa Soomaaliya bandow sidaas weli nama saarno, laakiin bando oo hadda in nugu filan in nugu filan aan hayso oo aanan u baranin marka waa iimaaneysa aqabadaas laakiin aqabadaasi waa in maaragtay laga hortagaa oo maaragtay loo diyaar garoobaa ana waxaan qabaa in loo diyaar garoobo wacyigelin badan la sameeyo oo hadda maadaama wacyigelin badan la sameeyo in wacyigelintaasi aad loo wacyigeliyo sida meelaha qaxootiyada oo kaleeto aad loo wacyigeliyo
gacanka hadalka iyo muranada qoysaska ee soo xogeysanaya kuma koobna magaalo gaar ah ama wadan gaar ah ee waa kuwa ka dhashay duruufaha uu keenay xanuunka corona ee maanta dunida wada saameeyay. Wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule ayaa arintan kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka reer Hargeysa. Warbixintan ayuuna barnaamijka u soo diray.
Mahadsanid colaad.
Sida caadiga aabaha, hooyada iyo caruurtu waxay kala leeyihiin shaqooyin iyo nidaam kala duwan oo ay ku kala baahaan marka waagu baryo. Meel kasta oo lagu nool yahayna, sida caadiga noloshuba ha kala duwanaato ama dhaqanku ha kala duwanaadee, haddana ma jirto in dhammaan qoysku uu 24 saacadood guri ku wada jiro. Waa caruurtii aabihii ama caruurtii iyo waalidkii. Laakiin tan iyo intii uu dilaacay xanuunka ama cudurka COVID-19 waxaa dhacday in dunida oo dhan qoysaskii lagu xabiso ama la geliyo xabsi guri iyadoo laga taxadirayo ama laga feejignaanayo in bulshadu ay dibadda u soo baxdo. Taasina waxa ay khilaaf horle ka abuurtay ama dabeecado cusub isula soo baxay qoysaskii muddada dheer wada noolaa. Hooyo Ikraan oo aan kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dadka ay saameysay arrintani.
Hadaan anigu qoys ahaan iskaga ka waramo, aniga caruurteyda abood aruurtii lixdu bixi jiray duur ku soo noqon jiray oo qadayn jiray haddana uu noqon jiray caruurtii anaguba ismaanaan aqoon. Dabeetana imika markii gurigii la iskugu yimid khilaaf weyn baa dhacay. Caruurtii dabeecadoodii isma fahmayaan, anagii isagii dabeecadiisii ma fahmayno. Fadhiista jooga yaaca gurigiiba qaylo iyo waxa ka bilaabay rabash. Ciyaalka abood ba iskeegayaan, anagu isagiiba iskeegaya, isagu anagu iska kayeegaya. Ta khilaafkaas gurigeygii ka dhacay.
Meel kasta oo qoysaska Soomaalidu ay joogaanba waxaa la aaminsan yahay in arrintani ay saameyn ku yeelatay. Waa kan Xuseen Hadan Cadde, waa aabo hadda degan magaalada Hargeysa muddo dheerna ku noolaa wadamada Yurub. Isaga laftiisa ayaa xogogaal hoose u ah duruufaha qurbaha iyo dalkaba lagu nool yahay, gaar ahaana intan dadka guryaha jooga lagu yiri.
Horta marka hore way jirtaa qurbuhu uu iska dhib badnaa xagga faamiliyada, markii horeba uu iska dhib badnaa. Imikana waxaa ugu sii darsamay dee coronaviruski baa ku darsamay. Waxaa maanta yimi in gurigii la yidhi dee hala wada joogo. Markaa dhibaatooyin badan baa maaragtay ka yimi oo faamiliyadii 30 sannadood 25 sannadood is yaqaanay ama wada isqabay ayaa magaranaysa. Imika aada moodaaba inay dee dad cusub oo isu yimiba aada moodo oo dee gabadha leedahayba war dhaqankan cusub sidanba kumaan aqoonin ay dee maaragtay waxyaabaha dee ay tiri imakaaban dee aan dabeecad cusubbaabad la timi. Marka ninkuna ninkuna badanaa uu hadal waxweyaan war waxay naga qabta waxaa joojiya waxaa joojiya. Marka dumarka way ku diiqeen runtii, aabayaashuna way diiqeen runtii. Marka dhibba horta halkaa intaa ay waxay ii sheegayeen marka waan isku inay isku cadiban yihiin oo dadku aada isugu dhiban yihiin ayaa muuqata. Waxaa jira dee dhalinyarada caruurtu waxaa jirtay markii dee iskuulada ka yimaadaan waalidku xoranayay maaragtay dee casharadoodii bay oranayay waa qof walbada casharkaagii maaragtay qayb. Marka maanta ay dee ay tani dhacday ee isku xirmeen ilmihii marka aabihii ama hooyadii tiraahdo maaragtay casharkii wariya casharkiina akhriya waxaa dhacday in caruurta oranaysa aabi iyo hooyadinku ku deeteen waxaa ku jirtaan inta mobile baa ku jirtaan. Marka maxaa naga mobilka noogu diidaysaa? Marka caruurta iyaguna halka aad aragta in iyaguna dhibdhibgarsa khilaaf kale oo cusub oo yimi. Marka guud ahaan magaranaysa waa xaalad adag oo imanka ku soo korodhay.
Soomaalidu dhaqan ahaan waxa ay lahayd kaalin iyo halbeeg kala duwan oo qof kasta iyo da'diisaba waxa ku beegnayd hawl u gaara. Waa kan abwaan dhaqayaqaan Axmed Cali Garas oo degan magaalada Hargeysa. Waxa uu sifee iyo tilmaan ka bixinayaa sida ay wax ahaan jireen marka la eego dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan aabaha, hooyada iyo caruurta.
Hadalhortaada ku haystay Soomaalida balaayo isku xareysa dhulka Soomaalida intaan maqlay balaayo qoyska iyo isku wada xareysa ragga iyo dumarka iyo caruurta inaanay ka dhicin baaban malaynaya. Waxse jirtaa kulliba walakala amba baxsanayo dadku waxay kala lahaayeen meersiyo dhaqan ahaan dadka Soomaalida seenu ku aragnay rag iyo dumar ku hawlahooda isku meebay jiray jirin oo had iyo jeer dad waxay ahaayeen inuu habeen inuu siiqaano oo aan maalin bay sarag oo gowdhuna hawsheeday qaban jirtay ninkuna hawshiisa qaban jiray waa sadex kartaa deymka xilligan la yidhi ma garanaysay durufta xirka weyn bay ilaahay Soomaalidu wax maama waxay tiraahdaa durufta xirka weyn waxa weeyaan haddii dee xaaladda caynkaasi timaado kulliba waxa lala kala kulmayaa nolol aan dee ahayn tii ay barteen dabeecad aan maalin dadku dee maalintuun bay dabeecadda siiqaaneen habeenkii dabeecadda habeenkii dabeecaddii maalinta ba imanaysa oo oday oo kale marka la yidhaahdo odaygu wuxuu magac ahaan waxa weeye oday ninka bayrahda reerka eega inaada oodiima lasoo odo oo kale magaransa ninkii odaygii haddaba waxaa laga yaabaa inaan waxaanay hawlba u haysan odaygu inuu gurigii kula kulmo maalintii uu arkuna waxay dibeetna halkaasa adiga jeer deeqrafkii imanaya laakiin dhaqan ahaan wax dadka ay ugu adag tahay inay la isku ooda Soomaalidu way ku jirtaa kulli oo ay meesha wada joogaan qiraafkooda dadku markaas wixii kastoo kugu bataana waxa weeyaan dee waxay leeyihiin isku nacab yeeshaan waxaa doon markaa jirta in dee duruufta xeerka ka weyn lagu dhaqmo oo damba isu keen xariisay aynu isku hareys ogolaado oo dib la isu barto balo habeenku ma la siqaanin maalintiina la sarko
hooyey garaan waxay dareensan tahay in xaaladaha sidan ay wax yihiin ani kelideed la kulmi
ma waxaan anagu dhib u arkay bisagu dhib u arkaya aruurtii anagii waxaan dhib u arkayna markii hore day caadina lahayd aynu ku haysta anagii inay sagiban wax aan khalad ahayn ku haysana labadeeduba waan saysan
dhibaatooyinka ugu badan ama faylasha ugu badan ee haatan la soo gudbiyaa ay yihiin khilaafaad qoysas dhexmaray وكان حسين هذا عده
مركا ان انت كرايسيس وحابي هي دعي يوم كرايسيس وحابي بوليس كبري هورا دي دبغلي جيراي دي دراغ يو وحياباس يو ديللك يو وخي ما جيران مكا وفا دي فاميلي كرايسيس كاسم بعد دي مغرانسا اوغو بدن او اي دي مركا لا ايغو وحياباها اي بوليس دي مغرانسا اوغو بدن اي اركان امك وحق فاميليدا
قدر محمد عكوله برنامج كيليس كفيو اي هرجيسا
ما تسند قدر aragtida duwan mid oranaysa xayiraada guriyaha isugu keentay lamaanayaal laga yaabo in markii horeba aanu xirirkooda xoogganeyn ay horseedi karto burbur qoys waxa qaba sheekh Cabdirasaaq Haashi Nuur imaamka masajidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
wuxuu way waa qadar ilaahay say ilaahu leeyahay wa asa an takraw shay'an wa huwa khayrun lakum wa hadida ka tuu aad isaneys inuu khayr markhtar ku yimaado marka waxyaabaha ka dhashay hadda waxa kamida virus kan had jira corona virus ka inay xeerka waqti soo helaan oo odayga guriga fadhiyo oo hooyada guriga fadhido ma dhici kartaa in uu soo mashaakil qoys ah waxaan aaminsanahay mas'aladaasi inaga mujtama'na Soomaaliga ee muslimka ah arrinkaasi mashaakil ma keenin ee wuxuu keenay wanaag badan bal waxaan aragnay oo imaamiyada oo dhan ay ku sheegayaan iyo dadka mashaakishka qoyska xalin jiray dacwadii tirada badnayd iyo qoysaskii kale ee sheeganaya way yaraato hoos bay u dhacday islaamihiina ama dumarkiina waxayba leeyihiin ba ilaahay baa mahad leh oo odayaashii fadhi ku dirrakee makhaayadaha laga soo wadi waayey wuriyaha noo soo dhexfariisiyey marka ma umaleynaya mushkilaad inay keenayso ee wanaag iyo soo dhawaansho iyo isbarasho iyo khayr bay keenaysa caruurtii dugsiyada jiray iyo iskuullada oo usbuuca dhan aan aabahood arki jirin ba hadda aabihii ay 4-8 saac fadhiyaan marka waa khayr weeye dhinacaas
dadka ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa farta ku gudaya aabayaasha balwaddu dilatay ee markii horeba daryeelka qoyska iyo ubadka aan ku wanaagsanayn axmed abshir geedi ayaa taladan u haya aabayaashaasi
neeho tan koowaad aabaha markii horeba aan shaqeynayn haddii uu shaqeeyana dhinaca jaadkiisa iyo balwadda iyo wixii uu ku heli lahaa ku mashquulsanaa waxa ay talooyinka aan siinayno laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay maadaama uu muddooyin muddo aad u dheer uu yacni dhinacaas balwaddii iyo ilaahay subxaana wa tacaala oo xayiraad ka geliyey inuu ilaahay ku mahadiyo marka koowaad reerkiisii qalbiga wanaagsan iyo niyadda saafida ah uu kula joogo ugu soo laabto inuu yacni ku shukriyo ayagii inuu dib uga fakaro nooligoodii iyo noloshoodii iyo xitaa culayskan xilliga jira hadda culayskan taagan maadaama caqliga iyo maskaxdii miirku usoo laabtay aabaha Soomaaliyeed inuu xilliga loo baahan yahay waa xilligaanu kalaan isleeyahay inuu yacni u ka fakaro sidii uu xal waxba raadi lahaa oo yacni haddaba xilligii uu balwadda cunan jiray wuxuu aad waqti dheer iyo juhdi geli jiray sida uu dhaqaalaha balwadda uu ku gadaayo ويعني أسو هدل لهاي حدا إنه كوفا كرو أغلق أسقاطك وكرادينا إبلود بوالا هاي إنه آد وفكرو ومشغولو سيدي غير كان عريس كدقالي سوى جهي مركي دي هورنو سواح بس هيجرين إنه دقاله إيو يعني نولي قودي إيو وحي مسؤولين دي مركي ورسارني إلا هاي سارو كواجب يالا إنه سيدي دي أغتو وغير كي لددالو ولدوبتو
شيخ عبد الرساق حاشي نور أيا إسنا تلوين كانو هيا هو يوين كا
هو يوين كا وحنكرت لنا يا مدام أرجي أضيعشها مخايدها يفدكدر كا يو مالها جوري فتنجري ما تدر أي جريه مادين إن الدم كسك الأغفى إذا استان الرجل صوت ويو الله خد مايو الله لا بحرين ما سمايو أنك لو سيا مخايدي يفدكدر كي صاحبه أو يساعد ما تدر أو كده جري هذا أنك قل أصح ليس النغمة أرك الأغفى إذا يوي عروت لفت وإن الأغفى إذا يو وإنت واردك أكفر ديان عروت وحلا برا أخلاق ذل برا تكان كلا برا القرآن كلا برا أذكرت له في السيو ولا يسأله يستهدف بيالك يقول أرك جرين أبل أم أكفر إذا أم الله بلاد أم صدق بلاد وإن الروح وين أقوت إن شاء الله تعالى
حقيها جود يا قرمة من دبي أنطونيو غوتريس أسنه وحقه أسو جيدنا يا دولة ذا عالم كه إن يتلاعب وقادان سيدي هواين كه لوج الدفاع لها رجع قعنقات كي يقان إيه جريها أي ظروف توجهرتي
I urge all governments to make the prevention and redress of violence against women a key part of their national response plans for COVID-19. That means increasing investment.
Waxaan ku boorineynaa dawladaha dunida oo dhan inay sameeyaan koortag oo ay ku dumarka ku xadgudbaan sharci hor keenan oo aysan arintaas dhaayeelsan oo ay ku darsadaan barnaamijkooda qaran ee la tacaalida coronavirus.
Women's rights and freedoms are essential to strong, resilient societies.
هيدها كشقيا رما قويس كي علمها أي شيء جي إنسدا أو ناكسن لبعتذا من قويسك الصوف وتصارتي حلقان أذق لوجود بكراء تهاي إلا صوت القاتو انتهى أيام دقيسي الكسو كوبي نعم برنامج كني إلا إسك في أو هذا أو تطبعت كنا كسو قادر ناي كلا فادي هذا يقع عنك حضر كقويسك كا أو صوكر ريا الدنيا انتهى برنامج متكلم إذا كوكل مينو ومحمد علي الحسن أو ذيك جت جيا مهما ذي سومالي ذي أحيد ولا دوبي يلا دعارد
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baxsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida ururada u dhaqdhaqaaqa arimaha bulshada ee ka hawlgala koonfurta gobolka Sool oo bilaabay inay wacyigeliyaan barakacayaal dib ugu noqday guryahooda kuwaas oo ka cararay colaadihii deegaankaasi ka jiray iyo mid kamid ah gariyaqaanada difaaca dacwadaha lagu soo oogo barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka waramaya noocyada kiisaska dacwadaha ee barakacayaasha iyo sida ay u difaacaan kalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tuubta nolosha aan ku bilownay ururada u dhaqdhaqaaqa arimaha bulshada ee ka hawlgala koonfurta gobolka Sool ayaa bilaabay inay wacyigeliyaan barakacayaal tiro badan oo dib ugu noqday guryahooda kuwaas oo ka cararay colaadihii deegaankaasi ka jiray dadkan oo u badnaa xoolalay ayaa nolol adag ku wajahay deegaanadii ay u barakaceen wariyaha VOA da Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray
ururada bulshada ee deegaanada koonfurta gobolka Sool ayaa bilaabay abaabul ay ku wacyigelinayaan dadka deegaanadaasi hore uga qaxay waayna ugu baaqayaan dadka sidii loo caawin lahaa dadka barakacayaasha ee ku soo noqday deegaanadaasi gudoomiyaha dalada midnimo oo ay ku midaysan yihiin aqoonyahanka iyo dhalinyarada deegaankaasi Cabdiasiis Maxamuud Gurxan ayaa barnaamijka tubta nolosha ee laanta afka Soomaaliga VOA uga waramay deegaanadii ay soo mareen iyo baahiyaha halkaasii ka jira
walaahi abdi kariin oo degamada aan tagnay baahiyo badan baa ka jira oo xasaasiya siyaasiga weliba degamada hadda laga barakacay ee dhakiin geenyo iyo dhumay iyo turkasangas waa garanaysaa dad barakacay oo degamadu wadii ka baxay oo xaaladoodu aysan meel saarnayn oo haddeer kusoo noqday oo noloshii waxbarashaan haysan noloshii xasaasiga ahayd aan haysan oo waad ogtiin adduunka coronavirus baa ka dhacay oo waxyaalihii reeraayo imaan jireen bulshada soomaaliyeed 900 biilka yar buu ahaa biilkiina uu ka buhay xaaladeedayana waad garanaysaa marka anaku inta dallad ahaan dallada midnimo ee baha khayr waxaan ku dadaalanaa geed dheer iyo geed gaabba inaan u fuurno sidii aan baahiyaha iyo bulshada u qaabil ahayn intaasaan cabdikariin waan kusoo arkay nolosha meesha
waa gartay dadka barakacyaasha ah ee soo noqday waxyaaba idiin sheegeen ay idinla wadaageen ee ugu darren maxay yihiinna ay u baahan yihiin
cabdikariino waxay nala wadaageen saddex qorad bay nala wadaageen siiba in guryahoodii iyo xajinoodii jiingada iyo qoriga iyo loo saaro guryahoodii loo dhiso oo laga caawiyo waa qodob qodobka kale waxaa weeye waxa ay ku dhisan tahay noloshu qosol daruuriga ah qeybta baahiyaadka ah xisaliga ah maxay ahaayeen de qosol daruuriga ah qodobka labaad waa waxa waxbarashada ee nolosha ah oo qofka hadduusan waxbarasho helin meesha mana joogi karo caruurtiisana ma joogi karto in nolosha waxbarashada uu helo oo iskuullada damsiciyada qeybta caafimaadka intaba yana laga kaabo oo qeybta caafimaadka laga dhiso qeybta waxbarashadana laga dhiso intaasa ayaan kusoo aragnay cabdikariinna sidaasii warbixinta yana aan dakan geeyay iyo dhumay iyo tuugasankasaan kaaga ayaa weeye ma garan
waa gartay waxyaabaad isleedin ka ururo bulsha ahaan oo aad ku midaysan tihiin aada isleedihiin aad fariintaad u diraysaan dadka maxay tahayna
fariintaan dadka u diranno waxaa weeye soomaali fariintaan u diranno waxaa weeye garaad kuni iyo garaadool garaad milwaal iyo islaam bashiir waxay ku guuleysteen arrin aada u fiican oo ah nabadayntii iyagaana jigjigo ku qaaday umadda kale soomaaliyeedna waxaan u dirannaa dadkaa barakacay ee hantidoodii iyo guryahoodii guteen iyo dadkaa ku dhaawacmay iyo dadkaa hantidoodii maanta banaanada taalo inay yara ka qayb qaataan oo ay intaa nimo guusha ee qaateen reer jigjigo ee qaadatay hantida iyo guryahana u sameeyaan dadkaa barakacayaasha iyo guryahooda ka barakacay ma garan
waa gartay kaamamkii barakacayaasha ahaa ma jiraan meelo gebi ahaanba lasoo xidhay oo dadkii ka wada yimaadeen mise weli waxaa jira dad ku harsan goobihii ay ku barakaceen
cabdikariin ow dadkii kaamamkii way jiraan waxay u jiraan dadkii magaalooyinkii waa laga barakacay waxba la kulamay noqon qofkiina laba uma kala qaadan baa la yidhi cabeesa godkeeda kama baxdo bay ku jirtaa marka qofkii gurigiisa xoogaha jingada ama waxu saarnaayeenna dee waa ku noqday qofkii kalena weli meesha kaamkiiyo bacdii ka samaystay weli joogaayo ku jiraa marka laakiin hadda waxaa la rajaynayaa 99 dadkii magaalooyinka ku noqday kaamamkiina waa soo xidhmayaanoo waa qaliil mid iyo labaa kasii taagan 99 magaaladii unbaa coofka cooshadiisi iyo wixiisi ka dhisanayaa marba sidii u guuri lahaayeen iyo habsami socodkii unbaanan hadda ka shaqaynano
waa gartay noloshii kale ma soo laabatay inay dadka tukaamada furtaan meheradooda yarar samaystaan oo kale
cabdikariino way soo laabatay aada iyo aada bay u fiican tahay waa la isfahmay waa la isgarab bartay umidoobeen baha khayr nolosha waxay usoo noqotay si fiican oo adyaabaysa heer caalamiya waxbaa la iskuga darsaday kutrubiisha baa laisku darsaday waxaa meheradihii waa soo noqdeen meheradihii waa la wada waa isku furan yihiin waa
Ali Cabdillaahi oo ka mid a dallad midnimo oo barnaamijka tubta nolosha uga warramay ayaa sheegay in nolosha dadweynahaasi si weyn loogu soo celiyay isagoona sheegay deegaano fara badan oo ay mareen in dadkii barakacyaasha horey u deganaa ay kusoo noqdeen hoygoodii
caqabadihii iyo dhibaatooyinkii soo dhex galay ee in badan ku dhex jiray ee hadda ay ka baxeen inaysan dib ugu soo noqon oo aan dhanka kaabayaasha hadday noqoto dhaqaale ururin dhanka guryaha la dhisaya ah dhanka wacyigelinta bulshada ah dhanka kusoo dhexgalka bulshada ah dhanka ma garanaysaa midnimada iyo qadiyadda guud ee ma garanaysaa labada beelood ee walaalaha ilaalintooda ah qorshayaal noocaasaan u aasaasnay magaalo walba waxaa ka jira ururo yaryar baa ka jira dhammaan ururadaasoo dhan inay shaqeeyaan baan ugu taagalay ay dalladan madaxa u ahaato dalladan ay wada hoos yimaadaan arintan waxaa gacan lagu siiyey nala og labada garaab, garaab Jaamac, garaab Cali, garaab Jaamac iyo garaab Mukhtaar, garaab Cali Buraale. Iyaga laftooda garaabada arintaas si fiican bay u soo dhaweeyeen, si fiican bay u bogaadiyeen. Walaalkeedii koowaad ka bilownay magaalada Damco, annagoo garaabada la soconna waxaanu ku xignay magaalada Dameer Cad, Wanaagsan, Turgantangas, Meegaag, Gumburka, Toga, Erigo, Orile, Green W N, Kalabayg, Gabataag, Xilxig, Gadeer iyo magaalada Dhamraale oo aan kusoo gabagabeynay. Muddo shan cisha ayaan socdaalkaas ku jirnay, shanta cisha ayaan socdaalkaas ku jirnay, aanu wareegaynay.
Saameyn ku yeelatay dagaaladii dhacay, dad badan oo barakacyaalana dib loogu celiyey, bal isdhexgalkan dhalinyaradii ku kala qaxday ee qaarkood ku kala tageen deegaanada, waxyaabaad u sheegteen maxaa ka mid ahaa?
Markaan deegaanada soo aragnay, dhanka waxbarashada iyo caafimaadka aad baa loogu kala maqnaa, goobahaasna way xidhnaayeen. Laba siyaaba goobahaasna way xidhnaayeen oo dhankii colaadihii iyo hawlihii way u xidhnaayeen oo magaraanfaasi gadoodigelin ballaaran mayka jirin. Danna xanuunkan hadda waddanka magaraanka aasay COVID-19-ka xanuunka daftiisana de waa loo joojiyey waxbarashooyinka geeska Africa, gaar ahaanba dee hadda halkeena joogna deegaanadeenan.
Meelihii lagu noqday maxaa ka suurtoobay dadkii ku noqday ee markii hore ka kacay barakacyaasha guryahooda dib ugu noqday?
Miyahow markaan dhulkaan marnay dadkii dib usoo noqday, dadkii guryahooda u baahan yihiin waayo sababtoo ah boqolkiiba sideetan qoladooda meeshay ka qaxay guryihii waa la dumiyey ama waa la goday. Salaadkii marka dadkii guryihii u baahan yihiin amniyadeeda kowadna waxaanu saaranay dadaalka iyagu ahaa dalkan soo noqday ee dalkoodii dib usoo aaminay, isdhexgalkii magaraanta diyaar u noqday, sidii dadaasha badan ku bixiyey annaguna inaanu la garab taagnaa wixii aanu karaanka iyo awooddeeda annagu ka dugayna siday hooyo ay ku nastaan iyo meel ay u degaanba ay u helaan ay ugu noolaadaan.
Waxyaabaha sida weyn ay uga hadlayaan waxaa ka mid a dadka qaarkii xagga cunnada iyo gargaarka intay deegaanadooda kusoo noqdeen inaysan haba yaraatay caawimo helin, bal ka waran arrimahaas oo kale.
Miyahoo way jirtaa xagga caawimadaasi dhammaan waxaanu magaraantaasha ka codsaday magaraas dadkaas dhibaatada ku dhacday halkaas jooga kusoo noqday, gargaarku aadka ugu yaryahay inay gacan soo sugaan una soo dadaalaan. Taana dowladaha iyo waxaanu ka codsoonaa magaraantaasha iyo hay-adaha ka dallad ahaan annagana laftigeedu qorshaa nooga qorshaysan si bulshada dadka deegaanka ah magaraanta wax iyaga anfaca magaraanta ama waxay ku noolaadaan oo magaraantaasha intay isku gaaya ku situaan aan usoo gaarjin.
Inkasto ay dadku si fiican uga qayb qaateen sida ay nabad ugu noolaan lahaayeen guryahooda, tallaabo wanaagsanna ay qaadeen duqeytada deegaankaasi sidii loo horumarin lahaa, loo xoojin lahaa nabad ay horey ugu soo gaadheen jigjiga. Kirinolol V O A magaalada Lascaanood.
Waraysi ku saabsan mid ka mid ah garyaqaanada difaaca dacwadaha lagu soo oogo barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka waramaya noocyada kiisaska dacwadaha ee barakacyaasha ay ka difaacaan ayaa inoo soo socda, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Xamar Bila waxaa ku luuqaynaya Suldaan Seeraar. Hurmiya garashiyo wanaag xaqdhowr wacan iyo dulqaad idiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeeray midii lagu xeeray habibtan doonayay markaan xubiyay kitabo ka xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay 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 goortaan ku helay ha
حبيب تندون اياي مركان حبي يكتبو جكا حب الحبي نكعو حسوس تادا قلبي صوت حاضرتو حسيلي حسيلي قرتاكو هيلي حسيلي 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 قرتاكو هيلي حرير تلا داوديو افتينكي حمر بلاي حرير تلا داوديو افتينكي حمر بلاي حكي قرح ذاته مياي حبيي عيد كلي معاكو حقيري كرتا معاكو حقيري كرتا حرير تلا داوديو تنكي حمر بلاي حرير تلا داوديو تنكي حمر بلاي حلكي قرح ذاته مي يحبي يعيد كلام معاكو حقيري كرتا معاكو حقيري كرتا
intaas aan ku dhaafno heestaasi xamar bila ee uu ku luqeynayay Sultan Seraar aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington VOA Griiqan Maxamuud Awad Umar oo ka howlgala magaalada Boosaaso ee gobolka Bari kaas oo dadka barakacayaasha ka difaaca dacwadaha lagu soo oogo ayaa barnaamijka Tubta Nolosha oo waramay waxa ay inta badan la xiriiraan kiisaska dacwadaha ee lagu soo oogo barakacayaasha iyo sida ay u difaacaan
وريها في او ايدا فاضمي ياسين جامع يا ورئيسيغان ليا لتيقرين محمود او كاترسان حرون تقرقارك الشرعيغا اي مقالة بوساسو
مقعيغو حالي رادا محمود عود عمر وحنا هاي قرين كاترسان حرون تقرقارك الشرعيغا الليغل ايد سنتر بوساسو
waagartay dabcan barakacayaasha ayaa kiisaskooda si gaar ah u difaacda ugu dooda bal waxyaaba ugu badan qareen oo ay ka cawdan xakamayna
dabcan kiisasku inta badan waxay u badan yihiin kiisaska madaniga balse waxa jira kiisas ciqaab ah oo iyaga laftooda ay ka cawdan oo ay ka mid yihiin in lagu soo eedeeyo inay shabaab ka tirsan yihiin ama daacish ka tirsan yihiin waxa kale oo jira kuwa kale oo madaniga sida biilka waxa kale oo kamid ah garaacista iyo wixii kale oo lamid ah inta badanna wixii ku dhammaadaan maxkamadaha hortooda
waa gartay qaran waxa la sheegaa markii lagu soo eedeeyo barakacayaasha kiisaska daacishta ama al-shabaabka in qaybtoodu ay muddo dheer raadaan iyagoo maaragtay aan inay dambi leeyihiin isla lahaynba aysan cadeyn arrimaha noocaas maxaa ka jira
arrintaas waa jirta waana dhibaato weyn hadda taagan la rabo in laga gudbo maxay leey qofka bini'aadanka ma xuriyadiisa lagu ciyaaro ama lagu dhildheelo waxa la rabaa kiisaska inay ahaadaan kuwa si dhaqso ah u socda qofku inuu bari noqdo ama in dambi lagu helo laakiin xaq ma aha qofku inuu muddo badan rumaan inuu ahaado
muddada ugu badan oo rumaanka ah intii aad qareennimada ku shaqeynaysay maxaad ka xasuusan
wallahi muddo badan oo iska xiran waan arkay oo muddo badan iska xiraa oo muddo badan xirnaa oo dhaafisan muddada sharciigu u ogolaa muddada ugu badan oo sharciigu ogol yahay waa qofka dilka loo qayso waa 190 maalmood xiraalihu maxkamadda rafcaankuna waxay ku dhin kartaa ama ku dari kartaa ama ku xiraaliyaha u codsado 190 kale laakiin mararka qaarkood arrinta waa ka fogaataa oo waxay gaartaa muddo aan loo baahnayn oo iska dheer waxaad arkaysaa kuwa hal sano rumaan ahaa iyagoo aan maxkamad la keenin taasina ijraadkiiba aad wax lagu dhimaysaa oo looma baahna waxaa fiican in maxkamaduhu ay quraan oo yiraahdaan ninka maxbuuska ah ama 15 maalmood bukarsu ahaanaya ama 14 maalmood ama 16 maalmood ama 19 maalmood muddadii la cayimo
marka idinka qareen ahaan maadaama muddo bila ah oo kooban qofka lahayn karo hadii loo haysto ama inuu urada ka mid yahay loo haysto qareen ahaan arrimahaas ma ka doodeen oo ma gelisan waqti
aad baan u gelinaa waqti badan inta badan waxaan u gudbinaa maxkamadda rafcaanka oo waxaan u sheegnaa ninkaas in muddadiisu ay dhammaatay waxa uu xabsiga ugu jirana ay tahay qeyro sharciga hadduu meesha ku geeriyoodana maamulku lagu leeyahay magtiisa ama wixii dhibaa ku soo gaara meeshaas
dabcan waxaa jira dhalinyaro noocaas oo dembiyo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin al-shabaab ama daacish oo ganacsata ah oo goobahoodii ganacsi ay burbureen wax magdhow la siiyey ma jiraan
intaan hubo maya cid magdhow la siiyey ma jirto dad badan oo muddo xirnaa la sii daayey wax magdhowna la siiyey aan ma arag intaan hubo
ganacsata ma kamid ahay
haa ganacsata kamid ah macalimiin baa kamid ah dad badan baa kamid ah
marka macalinka oo kale shaqadiisa baa seegaysa meeshi baa laga cayrinaya salaam ku dhaca
dabcan waxay noqonaysaa in mustaqbalkiisa mar kale uu shaqo doon noqdo sidaas oo kale shaqadiisa inay burburto waxaa kaloo macquul ah kuwa xaasaskoodii in ay la guursado niman kale ay guursadaan markii muddo fara badan ay xabsiga ku jiraan taasina cadaaladda ay ka hor imaanaysaa marka waxaa fiican in qofku si cadaalad loo helo in mar walba cadaaladdu ay u shaqeyso sida sharcigu uu qabo
dabcan kiisaska barakacayaasha si guud baad waxaad ka mid tahay qareemada maxaa kale oo ay ka cawdaan oo iyaga dhexdooda
iyaga dhexdooda waa jiraan waxay ka kala cawdaan laakiin inta badan waxay ku fiican yihiin waxay ku xalliyaan nidaam iyaga u gaar ah ay leeyihiin oo ay wax ku xalliyaan oo odayaashooda ayaa u xalliya badiya wixii ka batana dee annaga waxaynu soo gudbiyaan legaleedkii usoo gudbiyaan innaguna waxaanu geynaa maxkamadda sidaasayna ku dhammaataa
waxa jira mararka qaybtood barakacyaal inay ku timaado kiisas shil ah ama inuu gaari wado qof maro ama gaari wado shil galo ama gaari gacan iyo waxyaabaha ku shaqeeyaan ama dhismayaasha dad wax soo gaaraan arinta noocaas ah sidee baa sharciga lagu qaada
wallahi insurance horta ma jiro aymis ma jiro taa waxay keentay in mas'uuliyadda uu yeesho qofkii gaariga waday inta badan ninka gaariga waday nin aan waxba haysan weeye taasina waxay keenaysaa in qofkaas uu xabsiga muddo badan ku jiro muddadaas waxay keenaysaa inuu qofkii dadkii ehelkiisa ahaana aanay bixin karinba tirada halkan ku joogana ay yartahay ama inuu dadka u jooga koonfurtana ama magaaladii ku yimidna xataa meesha inay ku yaryihiin baa macquul ah xoolana aanay lahayn ninkaas waxay qaadanaysaa muddo badan inuu meesha ku jiro inkastoo dad muxsiniin ah ay jiraan oo ka bixiya arrintaas mararka qaarkood in dadka deegaanka ka tirsan oo muxsiniin ah oo wanaagsan oo gashiga ama maktab bixiya
iyaga dhexdooda marka se isu caawiyaan
wallaahi aad bay u fiican yihiin waxay leeyihiin guddiyo abaabulan waxay leeyihiin akoono ay lacagta ay qaarkood ku shubtaan markii dhibaato ay ku timaadana ay isaga bixiyaan
kaasi waxa uu ahaa gariiqan maxamuud cawad cumar oo ka tirsan xarunta gargaarka sharciga ee magaalada boosaaso wuxuu u warramayay wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii goroyoy gabal kuu dhac waxaa ku luuqaynaya xasan aadan samatar heestaasi garooyoy gobolku dhac ee uu ku luuqeynayo Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. The World Health Organization says it will publish strategic advice Tuesday with six criteria for countries considering lifting control measures for the coronavirus. The WHO